Nu, redz, ir 11.50 minūtes, un šis līgona Jāņa gaidīšanas laiks dažiem muzikantiem ir diezgan ražans.
Jauna dziesma Latvijas Radio 2.
Nu, piemēram, jauna dziesma ir no grupas Titanics dalībniekam Sanda Kiopa. Un Sands arī dziesmu dzied par aluskausu, ko klausāmies dziesmu jūsu vērtēšanai Latviešu mūzikas jaunums.
Visa mana dzīve ir kā aluskaus, tik putojoš. Visa mana mīla ir kā klaidonis, vien ceļojoš. Šodien tavas lūpas kāri maigi, kaisas kūpstīšu. Rītā atkal citai mūžām uzticību solīšu. Pēc mīlestības vienmēr augstošā. Nezinu, kurī tā būšu un ko tālāk darīšu. Laikam jaunas piedzīvojumus es atkal meklēšu. Labāk iesim iedzēt alu, nevis likteņu tiesu spries. Meitenes un cigaretes dūms. Tas man bieži vajadzīgs, lai skats man vairāk nav tik drūms. Dzīvoju tik mirkli, kas man šodien ir no dzīves dots. Nedomājot, vai man būs par to jau rītā pelnīt sots.